Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pas shavrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje, atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Dita e nesërme e martë 27 e muajit të Recep të vitit 1443 Hijri Kameri, që përkon me datën 1 mars të vitit 2022, është festa e shpalljes profetësisë profetit të shenjtë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Kjo fest është dita kur profeti Muhammed, paqja e Allahut qofshin mbi të, në moshën 40 vjeçare, në shpellën Hera, në përmjet Angjëllit Gjibril dhe nga Zoti i Madhëruar, u zgjodh profet për gjithë njerëzimin. Ai u zgjodh profeti i fundit i Zotit në ditën e 27 të muajit Recep për të ftuar shoqërin gjahile e cila ishte zhytur në ignorancë dhe imoralitet, në moral, dinjitet njerëzor dhe respekt për veten. Shpallja e profetit të shenjtë të Islamit duhet të konsiderohet si fillimi i formimit të qytetërimit më të madh islam dhe moral në botë, i cili shpëtoi njerëzit nga ndotja morale dhe ideologjike përgjatë historisë. Profeti i madh i Islamit, paqja e Allahut qofshin mbi të, u dërgua me mrekullin e Kuranit famlart si libri më i mirë dhe më i plot hyjnor, lajmëtar që ishte shpërthimi i dritës dhe demonstrim i vlerave njerëzore në skenën e jetës njerëzore. Me shpalljen e librit të shenjtë të Kuranit, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, vendosi koncepte të reja si nderimi i grave dhe vajzave, luftimi i shtypjes dhe i dhujtaris, ndihma ndaj të tjerve, monoteizmi dhe morali i mirë në shoqërin njerëzore dhe tregoi rrugën e njerëzimit drejt lumturisë së kësaj bote dhe të botës tjetër. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit uron të gjithë muslimanët e botës për ardhjen e festës më të madhe të myslimanve për vjetorin e shpalljes profetësisë profetit të shenjtë të islamit Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qofë mbi të dhe pasardhësit e tij. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se konfrontimi ushtarak midis Ukrainës dhe Rusisë nuk kishte asnjë efekt diplomatik në bisedimet e Vjenës. Të gjithë ata që janë të njohur me diplomacinë e dinë se çështje të ndryshme ndiqen në mënyrën e tyre, megjithse mund të ketë pikpamje të ndryshme, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, të hënën në një konferencë për shtyp në Teheran. Matej, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, theksoi: ajo që po ndodh në Vjenë bazohet në një mirëkuptim të përbashkët për të mbrojtur interesat e të gjitha palëve. Khatibzadeh theksoi se deri më tani të gjitha sjelljet dhe bisedat në Vjenë kanë qenë profesionale dhe respektuese për të arritur rezultatet e duhura pavarësisht të gjitha dallimeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se Perëndimi nuk e ka marrë ende vendimin e tij dhe se nuk ka mbetur asnjë paqartësi për ta, dhe shtoi: heqja e sanksioneve dhe çështjet bërthamore është një nga çështjet më minimale në bisedimet e Vjenës. Zoti Khatibzadeh theksoi: teksti paraprak është përgatitur në mënyrë të përbashkët dhe mbi 98% e tij është shkruar në mënyrë të përbashkët, dhe ajo çfarë ka mbetur janë çështjet të cilat duhet të zgjidhen. Tani ndodhemi në një pikë në të cilën nuk ekziston paqartësi për Washingtonin dhe shtetet europiane, dhe ne nuk do të kalojmë vija tona të kuqe, prandaj palët perëndimore të mos e zgjasin më tepër se kaq. Çështjet ishin të lidhura me heqjen e sanksioneve dhe pretendimeve politike rreth programit atomik të Iranit, dhe gjatë ditëve të ardhshme duhet të shohim nëse palët e tjera do të marrin vendimet e duhura politike apo jo. Presidenti Rus Vladimir Putin theksoi se zgjidhja e krizës ukrainase do të jetë mundur vetëm nëse Kijevi mbetet neutral dhe kontrolli i Moskës mbi gatishullin e Krimes njihet zyrtarisht nga Ukraina. Kremlini citoi presidentin Putin, i cili i bëri komentet në një telefonat me homologun e tij francez Emmanuel Macron ditën e hënë, gjatë së cilës presidenti rus përsëriti gjithashtu nevojën që Ukraina të denazifikohet dhe të çmilitarizohet. Rusia është e hapur për bisedime me përfaqësuesit e Ukrainës dhe pret që bisedimet të çojnë rezultatet e dëshiruara, shtoi Kremlini në një deklarat në ditën e 5 të konfliktit të ashpër midis Rusisë dhe Ukrainës. Zyra e Macron tha se presidenti francez gjatë bisedës telefonike me Putinin kishte përsëritur kërkesat e komunitetit ndërkombëtar për të ndalur operacionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Macron gjithashtu i bëri thirrje Moskës të ndaloj sulmet ajrore në Ukrainë, të ruaj infrastrukturën civile dhe të siguroj akses të sigurt në rrugët kryesore, veçanërisht në jug të Kijevit. Presidenti Putin konfirmoi gatishmërinë e tij për t'u angazhuar në këto tre pika, tha Pallati Elize, duke shtuar se Macron dhe Putin gjithashtu ran dakord të qëndrojnë në kontakt gjatë ditëve në vijim. Forcat ruse kanë avancuar drejt Kijevit dhe kanë marrë kontrollin e një numri qytetesh dhe rajonesh të Ukrainës. Autoritetet në Moskë kanë mohuar pretendimet e bëra nga zyrtar Ukrainas dhe perëndimor se zonat civile janë shënjestruar nga ushtria ruse. Bisedimet mes dy delegacioneve të Rusisë dhe Ukrainës kanë përfunduar në Bielorusi dhe palët janë kthyer në kryeqytetet e tyre respektive për konsultime, deklaroi para gazetarëve Mikhailo Podolyak, këshilltari i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Podolyak më tej shtoi: dy delegacionet zhvilluan raundin e parë të negociatave, qëllimi i tyre kryesor ishte të diskutonin për ampushimin dhe përfundimin e sulmeve luftarake në territorin e Ukrainës. Aktualisht delegacionet janë kthyer në vendet e tyre për të konsultuar, ndërsa kanë rënë dakord për një raund tjetër negociatash, tha këshilltari i presidentit Ukrainës. Zyrtarët Ukrainas të rikthehen në Kiev për të vazhduar konsultimet para se të vazhdoj randi i dytë me palën ruse. Ndërkohë nga zyra e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky më herët ishte bërë ditur se bisedimet kanë për qëllim të arrijet një armpushim dhe të kërkojnë largimin e forcave ruse nga territori i Ukrainës. Sidoqoftë, perëndimi mbetet skeptik sa i përket Rusisë dhe respektimit të kërkesave që janë bërë nga Zelensky. Raundi tjetër i bisedimeve ruso-ukrainase pritet të mbahet ditëve të ardhshme, raportojnë mediat bieloruse, duke cituar delegacionin rus. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ju drejtua Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të hënën në mbledhjen e saj të parë urgjente që nga viti 1982, duke theksuar se duhet i themi mjaft pushtimit rus. Lufta në Ukrainë duhet të ndalet me njëherë, tha Antonio Guterres. Udhëheqësi i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara e quajti gjithashtu vendosjen në gatishmëri të armëve bërthamore nga Rusia si një zhvillim rrëqetës. Ideja e thjesht e një zhvillimi bërthamor është thjesht e i pa imagjinueshme, tha Guterres, duke shtuar se asgjë nuk mund të justifikojë përdorimin e armëve bërthamore. A i tha se komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët ka vlerësuar se gjysmë milioni Ukrainas janë larguar nga vendi dhe ka raporte të besueshme për dëmtimet të ndërtesave të banimit dhe infrastrukturës thelbësore civile. Udhëheqësi i Kombeve të Bashkuara e quajti vdekjen e fëmijëve, duke përfshirë edhe civilët, gra e pleq, krejtësisht të papranueshme. Guterres shprehu shpresën se bisedimet e drejtë për drejta midis delegacioneve të Ukrainës dhe Rusisë do të mirëprisnin një ndalim të menjëhershëm të luftimeve dhe një zgjidhje diplomatike. Sovraniteti i Ukrainës duhet të respektohet, shtoi sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Rusia ka përsëritur logjikën e saj pas dërgimit të forcave në Ukrainë, duke thënë se furnizimet me armë perëndimore për Kievin kishin treguar se Moska kishte të drejtë të kërkonte çmilitarizimin e fqinjit të saj. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i bëri komentet në një konferencë shtypi të hënën një ditë pasi Bashkimi Evropian tha se do të financonte dërgimin e armëve në Ukrainë pas një operacioni ushtarak rus kundër këtij vendi. Peskov akuzoi Bashkimin Evropian për sjellje armiqësore ndaj Rusisë, duke theksuar se furnizimet me armë të bllokut evropian për Ukrainën janë të rrezikshme dhe destabilizuese. Bashkimi Evropian është një shoqatë që përmban qëndrim jo miqësor ndaj nesh dhe po merr masa armiqësore ndaj nesh, tha zëdhënësi i Kremlinit. Peskov tha se furnizimet me armë në Ukrainë do të bëheshin një faktor jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe destabilizues, që nuk do të ndihmonte në rivendosjen e stabilitetit, por në afat të gjatë mund të kishte pasoja shumë më të rrezikshme. Kjo edhe njëherë konfirmon se Rusia kishte të drejtë për masat që po ndërmerren për të garantuar çmilitarizimin e Ukrainës, tha ai. Zëdhënësi i Kremlinit nuk pranoi të komentoi mbi humbjet që kanë pësuar forcat ruse, apo të shtjelloj udhëzimet e Putinit në fundjavë që forcat e parandalimit bërthamor të Rusis të vendosen në gatishmëri të lartë. Gjermania dhe vendet të tjera europiane kanë thënë tashmë se do të përshpejtojnë furnizimin me armë dhe ndihmën tjetër ushtarake për të ndihmuar Ukrainën të luftojë forcat ruse. Ndërkohë, Ukraina ka kërkuar një armpushim të menjëhershëm dhe tërheqje të trupave ruse, pasi delegacioni i saj mbërriti në Bielorusi për bisedime me zyrtarët rusë. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u bëri thirrje trupave ruse të braktisin pajisjet e tyre dhe të largohen nga fusha e betejës për të shpëtuar jetën e tyre, duke pretenduar se më shumë se 4500 ushtarë rusë kishin humbur tashmë jetën në konfliktin në Ukrainë. Zelenski gjithashtu i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të jap Ukrainës antarësim të menjëhershëm nëpërmjet një procedure të veçantë. Moska ka vendosur të përgjigjet me të njëjtën monedhë 36 vendeve europiane, mes tyre edhe Shqipërisë, duke mbyllur hapësirën e saj ajrore për këto shtete. Masa e njoftuar këtë të hënë nga Agjencia Shtetërore e Aviacionit e Rusisë vjen pas një vendimi të Bashkimit Evropian dhe Kanadas gjatë fundjavës për të mbyllur qiellin e tyre ndaj avionëve rus në përgjigje të pushtimit të Ukrainës nga Moska. Agjencia Ruse e Lajmeve Interfax thotë se vendet e prekura nga kjo mas e Kremlinit janë Austria, Shqipëria, Angila, Belgjika, Bulgaria, Mbretëria e Bashkuar, Hungaria, Gjermania, Gjibraltari, Greqia, Danimarka, Ishujt Fajroe, Irlanda, Islanda, Spanja, Italia, Kanadaja, Kipro, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Holanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Finlanda, Franca, Kroacia, Republika Çeke, Suedia dhe Estonia. Linjat ajrore ruse po përdorin tashmë rrugë të tjera për të udhëtuar nga territori i Kaliningradit drejt vendeve të detit Baltik, pasi Bashkimi Evropian dhe disa vendet të tjera vendosën të mbyllin hapsirën e tyre ajrore për kompanitë e linjave ajrore të Rusisë në shenjë reagimi ndaj agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar ditës së shpalljes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, profeti islamit. Qëndroni me ne në vazhdim. Bethati, profetësia, pranvera më e madhe e gjithësisë. Përshëndetje për Bethatin, profetësin, festa e shpëtimit nga errësira dhe humbja, festa e përfundimit të pashpresës, festa e ndarjes së drejtësisë nga padrejtësia, festa e udhëzimit, 27 Rajabi sipas kalendarit hënor, është faqja e fuqisë së Zotit në gjithësi. Është dita kur profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u shpall si profet. Ajo është dita kur çeli sythi i profecisë dhe zemra e ndritur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u kthye në përcjellsin e emrit të Zotit dhe udhëzimit të Zotit nëpërmjet fesë islame. Kurani famëlart këtë eveniment e cilëson të njëjtin me lajmërimin dhe në ajetin 164 të sures Ali Imran thekson: Sure Ali Imran, ajeti 64. Është e vërtet se Allahu u dha dhurat të mëdha besimtarve, kundër ta, nga mesi i tyre dërgoj një të dërguar që atyre të lexoj shpallin e ti, ti pastroj ata, tu amësoj Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse më para ta ishin krejtësisht të humbur. Falenderojmë Zotin për këtë dhurat të shtrenjtë dhe urojmë të gjithë për ditën e futjes së njeriut në rrezën e ndriçimit dhe udhëzimit. Në kohën kur i dërguari i Zotit ishte 40 vjeç, Zoti zemrën e tij e bëri zemrën më të mirë ndër të gjitha zemrat. Atë e zgjodhi për të drejtuar njerëzimin. Në atë kohë u dërgua mëshira e Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam vuri re Xhebrailin si një dritë që po zbriste nga qielli në drejtim të tij. Xhebraili zbriti dhe pasi e kapi profetin prej krahu, tha: "O Muhammed, thuaj." Muhamedi tha: "Çfarë të them?" Xhebraili tha: "Thuaj në emër të krijuesit që krijoi." Xhebraili i përcolli Muhamedit atë që ishte urdhëruar nga Zoti. Pasi i dha shpalljen Muhamedit, ai u ngjit në qiell. Imam Hadi alayhi salam këtë ngjarje e përshkruan kështu: Muhamedi zbriti poshtë nga mali Hera në kohën kur ai ishte mrekulluar nga madhështia. Vështrimi i Xhebrailit dhe marrja e shpalljes hyjnore ishte aq e vështirë për Muhamedin sa që ai dridhej si një njeri me temperaturë. Më pas ai kërkoi nga Zoti që t'i siguronte zemrën. Për këtë ai, kur po kthehej, të gjithë shkëmbinjt dhe gurët dhe çdo gjë ku ai kalonte e përshëndesnin profetin dhe thonin: "Selamu i dërguari i Zotit. Lavdi qoftë shpallja e Zotit për ty. Lavdi qoftë kjo shpallje për të gjithë njerëzit nga fillimi e deri në fund." Një prej evenimenteve më të rëndësishme të historisë islame që është edhe një ngjarje e madhe dhe që ka ndikuar shumë në fatin e njerëzve, është shpallja e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Bethati, profecia, nënkupton ngritjen dhe dërgimin e një njeriu nga Zoti për të drejtuar njerëzit e tjerë. Profecia e profetit nuk mund të përkufizohet në një etni apo fis të caktuar, pasi ai është për të gjithë njerëzit. Në të gjithë shekujt dhe epokat, me shpalljen e profecisë, Zoti përhapi zërin e zgjimit të njerëzve. Shpallja u përcoll nëpërmjet Xhebrailit dhe më pas zëri i saj u përhap në tokë nga goja e pastër e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Bota, në prag të ditës së profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, po përballet me kriza dhe peripeci të shumta. Ignoranca, zhvatja, shtypja dhe sundimi, korrupsioni dhe degenerimi, diskriminimi dhe padrejtësia, distancimi nga morali dhe humanizmi, kanë përfshirë të gjitha shoqëritë në botë. Në këtë mes, rajoni Gadishullit Arabik dhe në veçanti Hijazi, për nga aspekti kulturor, politik, ekonomik dhe social, në atë kohë, ndodhi në gjendjen më të rëndë. Femrat jo vetëm që nuk ishin të drejta themelore, por ato shiteshin dhe blieshin, si kur të ishin mallra, ndërsa vajzat varroseshin për së gjalli. Në ajetet 58 dhe 59 të surës Nahl thuhet, kur ndo njëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajz, fytyra e ti i prishet dhe bëhet plot mlef. Fshihet prej njerëzve për shkak të asaj të keqe me të cilën u lajmërua, e konsideron bela e jo dhurat prej Zotit. Mandej mendon, a do të mbaj atë, ashtu i për ulur, apo do të mbuloj atë të gjallë në dhe? Sa i keqë është ai gjykimi tyre, kur anin a jetët të ndryshme ka folur për qëllimin e profetësisë. Qëllimi kryesor i profetësisë e profetit është ftesa që njerëzit i bashkojnë monoteizmit dhe që ata të iqin dorë nga çdo lloj mëkati dhe shirku. Në ajetin 36 të surës Nahl, Kurani thekson, ne dërguam në çdo popull të dërguar që të thonë, adhuroni vetëm Allahun, e largojuni djajve adhurimit të tyre. Por, pati nga ata që Allahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje, pra udhëtoni në përbot dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarve. Mund të thuhet se nëse një prej detyrave kryesore të profetëve të shenjt ishte eliminimi i faktorëve të ignorancës dhe veprimeve të padrita dhe zëvendësimi i tyre me vlerat hyjnore. Një tjetër qëllim i profetësisë së profetëve është vendosja e drejtësisë në shoqëri. Profetët morën profecinë që të zbatojnë etikën hyjnore dhe të eturit për drejtësi t'i ngopin me burimin hyjnor, ndërsa jetës së njeriu t'i japin nuanca hyjnore. Ajeti 25 i surës Hadid thot, ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe në zbritëm me ata librin dhe drejtsin që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fort dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur se Allahu se kush ndihmon atë rrugën e ti dhe të dërguarit e ti duke i besuar të fshehtës. Ska dyshim se Allahu është furnizues, mbi zotërues. Profeti i nderuar Islamit, qëllimin kryesor të profecisë, konsideron plotësimin e logjikës dhe arsyes, pasi përhapja e monoteizmit në shoqërinë njerëzore është e lidhur ngushtë me logjikën, këndvështrimin dhe arsyen. Ai njeri që nuk e ka kuptuar vlerën e tij, përkulet përpara gurit dhe lules, mirëpo njerëzit e lartë dhe të zgjuar, të cilët kanë kuptuar burimin e gjithësisë, e falenderojnë dhe i luten krijuesit të gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve të tij thotë: Zoti nuk ka zgjedhur asnjë profet dhe të dërguar përveç se që të plotësoj logjikat. Logjika i ngrej lart dhe për këtë logjika e tij duhet të jetë mbi logjikën e kombit të vet. Në këtë mënyrë, profecia e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është piknisja e shfaqjes së Islamit dhe lëvizjeve islame, burimi i civilizimit dhe kulturës së gjerë islame, burimi i formimit të kombit unik islam. Dhe nga ky aspekt asnjë lëvizje tjetër nuk mund të krahasohet me të. Në fakt, profecia bëri ndryshime tek të gjitha shoqëritë dhe tregoi se edhe ato shoqëri fanatike që frikësoheshin nga ndryshimi i traditave të tyre mund të ecin në drejtim të vlerave të larta hyjnore. 23 vjet përpjekje të profetit sallallahu alaihi wasallam ishin aq efikase saqë pas një periudhe të shkurtër muslimanët arritën kulmin e madhështisë, fuqis dhe civilizimin më të lartë në botë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dërguari i fundit i Zotit, njerëzve u solli perfeksionimin më të plotë dhe më të pranueshëm. Sa më shumë njeriu të përfitojë nga burimi hyjnor i profetit, aq më shumë njerëzimi pastrohet nga papastërtia e shoqërisë njerëzore dhe gjithë bota bëhet akoma më e bukur. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përcjellës i Islamit, në një kohë të shkurtër, e ndryshoi shoqërinë e dhunshme dhe agresive dhe për 13 vjet themeloi pushtetin e bazuar në dije, drejtësi, monoteizëm, spiritualitet dhe moral. Me krijimin e kushteve për formimin e shtetit islam, pas kalimit nga Mekka në Medina, profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në hapin e parë krijoi lidhje vëllazërore mes muslimanëve dhe hoqi prej tyre emërit dhe armiqësitë e vjetra. Më pas ata, i pajisi me armën e dijes dhe të njohurisë. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem botës i dha një doktrinë që është garantuese e lumturisë, mirësisë dhe perfeksionimit të njerëzimit. Ai nevojave të njerëzit nëpërmjet faljes tek Zoti ju përgjigj në formën më të plotë dhe në këtë mënyrë njeriu e ruajti nga falja tek çdo gjë tjetër jashtë Zotit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem me profecinë e tij krijoi një revolucion të madh në kuptimin dhe vlerat e njerëzimit dhe botën e njohur me dashurinë, humanizmin, dashamirësinë, besimin dhe drejtësinë. Will Durant, historian i njohur amerikan, shkruan: "Nëse analizojmë nivelin e ndikimit të këtij njeriu të madh tek njerëzit, duhet të themi se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem është një prej njerëzve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ai u përpoq të ngrejë nivelin e njohurive dhe moralit të atyre njerëzve që për shkak të nxehtësisë së shkretëtirës ishin zhytur në errësirë. Në këtë mes, ai ishte më i suksesshëm se çdo kush tjetër. Janë të pakta ata që kanë arritur të realizojnë dëshirat e tyre në rrugën e fesë, pasi ai kishte bindje tek feja. Ai ktheu një komb nga një komb që u fali idhujve. Në përshkret të tjerë, në një komb unik dhe monoteist, ai krijoi një fe më të lartë se sa feja hebraike e krishterë dhe feja e vjetër e arabisë. Krijoi një fe të mbushur me spiritualitet të bazuar në trimëri dhe në prirjen kundër racizmit. Ai në periudhën e një brezi fitoi me qindra betejë ushtarake dhe në periudhën prej një shekulli krijoi një perandori të madhe dhe të gjerë dhe në epokën tonë ajo është një forcë e rëndësishme me influencë në gjysmën e botës. Në përgjithësi, mund të thuhet se profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, me profecinë e tij, botës i dha jetë materiale dhe spirituale, jetë kulturore, ekonomike, jetë politike, morale dhe sociale. Është i lumtur ai njeriu i cili përgjigjet pozitivisht kësaj jete. Pikërisht ashtu siç Kurani thotë: "O ju që krijuat besim, zbatoni ftesën e Zotit dhe të profetit në kohën kur ju ju thërret për diçka që juve t'ju ngjall." Në vazhdim, ju ftojmë të ndiqni një pjesë të bukur në gjuhën arabe mbi profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Për të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara gjatë udhëtimit në provincën Hormozgan, u njohëm në përgjithësi me disa prej rrethëve të kësaj province dhe me atraksionet dhe vendet historike të kësaj province të Iranit. Në edicionin e sotëm do të njihemi me rrethin Bumusa, ishullin më jugor iranian në ujërat e gjirit persik dhe atraksionet e tjera natyrore të provincës Hormozgan. Rrethi Bumusa është një prej rrethëve të provincës Hormozgan që ndodhet në pikën më jugore të Iranit. Sipërfaqja e rrethit Bumusa është rreth 70 km katror që përfshin ishullin Bumusa, ishujt Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, Siri, Faruri i Madh dhe Faruri i Vogël. Qendra e këtij rrethi është ishulli Bumusa. Sipërfaqja e ishullit Bumusa është 12.8 km katror dhe ky ishull përsa i përket sipërfaqes konsiderohet ishulli i tretë më i madh i këtij rrethi. Ishujt Faruri i Madh dhe Siri, të cilët ndodhen në territorin e rrethit Bumusa, janë më të mëdhenj nga aspekti i gjerësisë së sipërfaqes. Ishulli Bumusa ndodhet 222 km larg Bandarabasit, qendrë e provincës Hormozgan. Distanca mes ishullit Bumusa dhe ishujve Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, për shkak të thellësisë së përshtatshme të ujit, konsiderohet e vetmja rrugë transporti detar për anije të mëdha transportuese të naftës. Bumusa në dokumentat historike njihet me emra të ndryshëm, që janë me kuptim të një vendi të gjelbër. Klima i ishullit Bumusa është ngrohtë dhe lagësht dhe ajri i këti ishulli është më ngrohtë se sa ajri i ishujve të tjerë iranian të gjirit persik. Reshjet atmosferike në këtë ishull më tepër ndodhin në fund të stinës së dimrit dhe në fillim të stinës së pranverës, dhe kryesisht janë në formë të rrebeshjeve të çasit dhe të përkohshme. Ky ishull nuk ka lumenj, dhe vetëm në pjesën veriore të tij ekzistojnë disa shtretër të thatë në të cilën mblidhen ndonjëherë ujërat e rreshjeve atmosferike. Ndërkohë uji i pishëm i banorëve të këtij ishulli sigurohet nga puset dhe rreshjet atmosferike ose banorët e sjellin ujin e pishëm me anije nga porti Lange dhe nga porti Bandarabas në këtë ishull. Prej erërave më të zakonshme që fryjnë në ishullin Bumusa dhe rreth tij janë erërat e veriut, Harku, Soheili dhe Nashi. Ishulli Bumusa nga aspekti i mbulesës bimore është i varfër dhe në florë të ngrohtë, dhe në këtë ishull zhvillohen disa prej bimëve të zonave të ngrohta, të cilat konsumohen për të kullotur bagëtit lokale. Gjatë viteve me plot rreshje atmosferike, bari dhe kaçubat e bimëve zhvillohen shumë dhe mbulojnë të gjithë sipërfaqen e ishullit dhe dyshemen e luginave me bimë të gjelbëruara. Ky ishull është në ndikimin e ambientit gjeografik të nxehtë dhe me lagështi, ndërsa është i mbuluar me bim stapiste dhe ferra. Në ishullin Bumusa ekzistojnë dhe kopshte sporadike me pemë të hurmës, palmës dhe hurma madje është pema më e njohur e kopshteve të këtij ishulli. Pemët e gjata dhe të shkurtra malore të këtij ishulli janë si haloxilon, xinxife, çirag dhe samar. Në ishullin Bumusa ekziston dhe minjera e oksidit të kuq të hekurit dhe nafta. Nafta e këti ishulli, e cila kufizohet me fushën Mubarak në pjesën detare lindore të ishullit nga aspekti i cilësis dhe lojit, njëhet si nafta më e mirë në gjirin persik. Uji i brigjeve të ishullit Bumusa është një prej ujrave më të pastër dhe më transparent bregdetar, dhe ka një larmi shumë të pasur me gjallesa detare, si breshka i gjelbër e ujit, ngjala, gaforria, peshka qeni dhe peshë të tjerë ngjyra. Ishulli Bumusa nuk ka ujë dhe toka e përshtatshme bujësore, mirëpo në këtë ishull kultivohen produkte të pakta bujësore dhe shumica e banorëve lokal merren me peshkim. Një numër i konsideruar i banorëve të ishullit Bumusa e sigurojnë të ardhurat e tyre nëpërmjet peshkimit të guackave të perlave të detit. Ujrat rreth ishullit Bumusa posedojnë llojin më të mirë të perlave të detit. Klima i ishullit nga fundi i vjeshtës e deri në mes të pranverës është shumë e mirë dhe e përshtatshme. Toka jo e rrafshët dhe kodrinat e ishullit Bumusa shtrihen në drejtim të veriut e më në fund arrin në pikën më të lartë të këtij ishulli që quhet Mali Halva, me lartësi 110 metra mbi nivelin e detit. Objektet e infrastrukturës ekzistuese në këtë ishull përfshin skelën dhe pelgun për ankorimin e anijeve të peshkimit dhe anijeve ushtarake, aeroportin, fabrikën e ujit të ëmbël dhe objektet e tjera të kushteve të mirëqenies, si shkolla, posta dhe telekomi, kinemaja dhe objektet e tjera për banorët e këtij ishulli. Vlen të theksohet se banorët e ishullit Bumusa, me origjinë ariane dhe iraniane, ndërsa ekzistojnë edhe disa familje iraniane arabisht folës. Banorët e ishullit Bumusa janë njerëz që punojnë shumë, e duan Iranin, janë fetar dhe shumë mikpritës. Sovraniteti i Iranit mbi ishullin Bumusa dhe gjithashtu mbi ishujt Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël daton që nga periudha e perandorive Ilami, Mad, Akamenide, Parthe, Sasanide dhe me 10 shekuj më parë. Gjatë këtyre periudhave, rendi dhe siguria iraniane kanë mbretëruar në të gjithë sipërfaqen ujore të gjirit persik dhe ishujve të tij. Si rezultati hyrjes së kolonistëve evropianë në këtë korridor ujë të rëndësishëm, këta 3 ishuj në vitin 1908 janë pushtuar nga Britania. Mirpo asnjë prej qeverive të Iranit nuk e ka pranuar këtë pushtim, dhe Bumusa së bashku me ishuj Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël kanë qenë pjesë e ndarjes administrative të Iranit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Në vitin 1971, pas marrëveshjes mes Iranit dhe Britanisë dhe para largimit të forcave ushtarake të Anglisë nga rajoni i themelimit të shtetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, ishujt Bumusa, Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, pas 60 vjet padive të vazhdueshme të qeverisë e Iranit kundër pushtimit britanik, më në fund ju kthyen Iranit. Mirpo Emiratet e Bashkuara Arabe, që vetë janë themeluar si shtet para disa dekadave, kanë filluar të paraqesin pretendime për pronësinë e këtyre ishujve, por që kanë gjallur menjëherë reagimin e qeverisë e Iranit. Gjatë këtyre viteve, Emiratet e Bashkuara Arabe, me anë të propagandës së gjerë, me blerjen e mbështetjes së disa qeverive perëndimore dhe arabe dhe me falsifikimin e dokumentave, kanë bërë përpjekje që të pretendojnë se këta ishuj i përkasin atyre. Mirpo dokumentat historike të shumta dhe me kredibilitet të lartë dhe me të kaluar historike të pamohueshme, theksojnë sovranitetin e padiskutueshëm të Iranit mbi 3 ishujt Bumusa, Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël. Në pjesën e fundit të edicionit të sotëm, ne do të flasim mbi njohjen e një pjese tjetër të atraksioneve natyrore të provincës Hormozgan. Në provincën Hormozgan, sidomos në brigjet, ekzistojnë 4 zona që përfshin strehimin e botës zoologjike: zonat e mbrojtura, parkun kombëtar detar dhe lagunën ndërkombëtare. Zonat e mbrojtura në ishullin Faru dhe Saraj, në rrethin e portit Lange, dhe vend strehimi i botës zoologjike në ishullin Shidur, konsiderohen disa prej këtyre zonave, të cilat do t'i prezantojmë shkurtimisht. Zona e mbrojtur Faru përfshin ishullin Faru me një sipërfaqe prej 26 km katror, që ndodhet 45 km larg bregdetit të portit Lange, me lartësinë më të madhe 142 metra mbi nivelin e detit. Zona e lartë përmendur ka ultërsira dhe rrafshnalta dhe kodrina të shumta, të cilat kanë strukturë të kupolës kripore me brigjet shkëmbore me cepa të larta dhe janë vende ku shqiponja e detit ndërton folen e saj dhe rri të vegjlit e vet. Mbulesa bimore e ishullit Faru është stapiste, së bashku me pemët e shkurtra të llojit akacia, por nuk ka burime të ujit të pishëm dhe ky ishull nuk ka kushte për jetë njerëzore. Kjo zonë që nga viti 1979 është shpallur zonë mbrojtur dhe mbrohet nga autoritetet përkatëse. Zona e mbrojtur Saraj gjithashtu ndodhet 160 km në perëndim të portit Lange dhe ka një sipërfaqe 550 km katror. Bimët si shega e djalit, atriplicoides, xinxifet, meskuites, bari i gjarprit, dehir natark dhe harzahre janë disa prej llojeve të rëndësishme bimore të këtij ishulli. Bota zoologjike e këtij rajoni përbohet nga kafshët si çinkara, dhia e egër, deshët, delet, leopardi, ferrgjati, dhelpra, çakalli, si dhe breshka e detit, që lëshon vezë në bregdetin e kësaj zone. Topografia e rajonit ndryshon nga veri perëndimi në drejtim të juglindjes dhe nga zonat malore në drejtim të fushave, që lartësia më e madhe mbi detare e këtij ishulli është 700 metra në veri perëndim të kësaj zone. Kjo zonë në vitin 2000 është shpallur zonë mbrojtur. Ishulli Shidur, që në gjuhën lokale do të thotë gjarpër, ndodhet 9 km nga bregdeti dhe 2 km larg ishullit Lavan, kurse ka një sipërfaqe prej 160 km katror. Ishulli Shidur ka bregdet me rër në lindje dhe në verilindje dhe brigjet me shkëmbinj në perëndim dhe në jug. Lartësia më e madhe mbi detare e këtij ishulli është 6 metra dhe konsiderohet prej vendstrehimeve të rëndësishme të botës zoologjike, që është zonë e mbrojtur natyrore, e cila nga viti 1987 është vendosur në administrimin e organizatës për mbrojtjen e ambientit të Iranit. Ishulli Shidur është i pabanueshëm dhe ka mbulesë bimore të dendur nga lloji Solsola. Ky ishull në bregdetin veriperëndimor ka ekosistem të përbërë nga shoqëri korale. Përveç kësaj, ishulli Shidur konsiderohet vendstrehimi më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm i botës zoologjike dhe zogjve, breshkave të detit, peshqve dhe delfinëve në gjirin Persik. Miqtë të nderuar, në edicionin ardhshëm ne do të njihemi më shumë me provincën Kerman. Por deri atëherë, miru të gjofshin.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.